Radio Okapi.
Bansang na beso, Blaise Makati.
Okapi.
Mbote na beno yonso ya mebaka ntangu sauna kulanda bansangu na beto na ndinga ya Kikongo. Kivuka na zina ya FIFR DRC, keloma na nkangu ya mbanza kifumu Kinshasa, na kunata mavwanga ve, kilumbu ya bau tayamba, bambuta kino na kiti ya kifumu ya insi. Bau keloma na bau, na kulanda mbandu ya goma mpebu tembo. Maketa lu ya lumefuwa ntuwajisi ya kivuka ya ba FDLR mosi, mpebao mekanga bantuwajisi zole kaka ya kivuka ina. Awa nambaza kifumu Kinshasa, jisadi ya mbula matadi ketubati, baume baka jifuta na bau ve, ya umeluta ngonda tatu. Kansi ntuadisa kifuka kifuta kabisadi, ina mendi masangui na ve. Yani metubati, baume sukini na fyuti, samu baume kuma na mutindu ya mpa, ya kufuta bisadi na nzila ya bank. Matono na beno nyonso. ONG Free Fair DRC keloma na nkangu ya mbaza kifumu Kinshasa na kubuya mambu ya mavwanga ntangu ya bau kenu wa nina ntangu ya bau ke ya mba bantu kenu wa kiti ya kifumu baina tavutoka au na mbaza kifumu Kinshasa. Ntualisa ya kivuka ina ya kezolati kupona makuluta na mutini ya nsiku kelomba au na insi Kongo tubaka yao na lukutakano ya bau salaka ti bamwangisi nsangu au na mbaza kifumu Kinshasa. Samu ya kivuka ina nkangu ya Kinshasa fuiti landa kifuanisu ya nkangu wa goma mpebu tembo wapi bau ya mbaka bakandida zole mkatu mavwanga betu wa Herman Nziza na kinzozole ya skenzi kibia tayuro.
Beto kelomba na bampangi ya Kinshasa na kuvanda na nkadulu ya mbote na goma mavwanga vandaka ve na ntangu bakandida zole ya nene kutanaka na kilumbu mosi na butembo mpe mavwanga vandaka ve. Beto ke indulati bampangi ya Kinshasa tavanda mpe na nkadulu ya mbote bapolitisye ya bandambu yoso fwana na tisa mbote bantu na bau sambuti kupona kuluta na mavwanga ve. Beto kelomba na bampangi ya Kinshasa na kuvanda na nkadulu ya mbote na nsungi yae. Ba politisien inakezo la nata mavuanga fwana zabati ndoto mvimbakele na kutala mambu keluta na Kongo Demokratik. Yao ina kimvuka ya Free Fair DRC meza bisa yao bubu yae. Mpe bampangi ya CPI takwisa tala mpila kupona taluta. Ina ke indulati yandi fwana sala buzoba fwana sala keba.
Kivuka omek memoni santantu na bau, na kumona mutindu ya bamwangisi nsangu ke balula bansangu, mpeke kotisa kimbeni na kati yankangu. Omek mezabisa ti, ikele na bamwangisi nsangu yankaka ya kepesa nsangu, bonso bau kele bakandida ya kumi na zole. Bau metubati, bau ketelimina kadilu ina ya kezitisa ve, nsiku ya bamwangisi nsangu ya insi Kongo. Kalaka yambuta omek, kezabisa mambu ina nyonso na kinzonzole ya junior owawa.
Kongo mebima na mvika kutuwe mema nisatitewe betu zonaka zola ati betu nyusu betu sadila gindu tikupo na mayafo na salimina na meso wa batu nyusu na bu demokrasi mpe na ndembama muke kutukila jambu ya ndembama ina keleve ya munu kansi ya bambuta ya omek mzoka ndi betu kena kumona ti mutindu ya kupesila batangu pe kutulisa ba emisyon ya kembo TV betu kena kumona ati baka na kufesa njila na bayankaka baba kantango mingi ya kutuba nyoso ina bazona lukula ati mwangisa bantangu andi kene diya kafe andi kona sala nyoso samboti kupona masalimina na ndembama yafwana ati mwangisi ya bantangu andi nata kiyeko nandi na ntwala ya kisalu nandi mpe yankangu
Mtangu ya Ijui inaikele na jizanga ya Kivu na ndambu ya mpanza Vukavu, ziunga kanyizo ya bisalu ya Seni na Buragula, na ntwala ti bau tamula na nzila. Bau mebongisa kutamula ina samu na kumonisa nganzi na bau. Mpamba ve, na mikanda ya bau tulaka na ntwala babiro ya Vot, Seni mevilana kutula mazina ya bantu mafunda zole. Na kulanda bansangu ya beto mezo na ndambu ina, bau mevila mazina ya bantu mingi na sheferi ya Rubenga. Mkangu ya ndambu ina kilombati, Seni kupesa mvutu na jambu ina, na ntwala ti bau kukuma na mambu ya imbi. Beto wa nsangwe Michel Shirimwani, bau mebambula yao na Legrand Mufwengi.
Na ndambu ya Rubengwa iji nor bisalu ya kuponake lutambote ve. Bazina ya bantu mingi ke monika diaka ve na manaka. Ya uke pesa ntantu mingi penza. Na bantu nkama iya na zole fwana pona na kilumbu ya kumi na zole na nana ya ngonda betu kele. Bazina ya bantu nkama zole ke monika diaka ve banda mazolo kilumbu ya ntete. Na ndambu ya ntambu kau sudlil. Bazina ya bantu nkama zole ke monana ve. Rubenga kele na biro ya vot mingi ve. Na ndambu ya kangu kan. Biro kele nkama mosi kaka na kumi na zole na tatu. Biro mosi fwa na vanda tiba poni nkama iya na ndambu ya sud, pe nkama nsambwadi na ndambu ya nordi. Lili yonso fwa na vanda tiba poni nkama uvu na tanu, sambu na kisika posi kaka na parlema. Sambu na bantu ya ndambu ya idwi, societe civil kutambulaka na banzila, sambu na kusonga kiadi na bao. Yao kotisaka mavwanga na nzo nkanda ya bana. Kutambula ina ya societe civil lutaka mbote, na mvutu na bao bantuadisi ya Seni ketu batiba utavuka na diaka samu na kuidika mambu ina.
Bilumbu tanu na ntuala tibeto kupona mfumu ya insi mpe bantumu ya nkangu. Kimvuka ya bapulusi ya insi Kongo mezu wa bisadilu ya mpa samu na kutani na bapulusi. Babatayon ya bapulusi sambanu ya bau kebokila Legion Nationale d'Intervention mekatuwa kumanyisa malongi na bau na kasangulu. Kimvuka ya bapulusi me ya mpe dikabu ya bisadilu ya inzo ya buntumu ya insi Canada mpe ya Monusco. Ntuadisa ya kimvuka bapulusi ya insi Kongo mezu wa bisati bisadilu ina tasadisa na kusala lukengelo na ntangu ya kuponama. Nsangu ya Paul Felicien Nangana na Jangoma.
Nkinzi ya komunisa babatayon sambano ina bame lungisa ya bapulisi ya Monusco pia ya kupisa bisadulu ya kutanina bandila na ngalasisa ya bapulisi na twala ya komisar general ya bapulisi kati ya bima bame kusa pesa mebakama bapantalon bitanunu ya mapeka ya maboko na ya makulu babikoti bakaske mpe bima ya kaka na bampova nandi ya kufutusa matondo komisar general Charles Bisengimana za bisagati na malongi ya mebaka bapulisi na bisadulu ya kutanina ba polisi ya Kongo mebwela mayele na bao pe ba meto misa kisalu na bao samu na kutanina kupona make kuiza na ndambo randi mtumwa ya Canada metula antimati kisalu ke salema mbote na ba polisi ya Kongo na bi salu ya kupona ma Sigrid Anna Jones awa beno mebaka malongi ya mbote beno ba polisi beno kisala kisalu ya kutoma tanina besalu ya kupona ma pe kutanina batu nyoso na mutindu ya bu demokrasi mbuta ya Monusco ko yandi andi lombaka na bako batodisi balandakana kukutisa ngindu ya ndembama na nchungi yai ya kuponama ya wanda na ntwala na ntangu pi na manima ya kuponama kansi rojemis sikimisaka luzolo ya oni ya kusadisa RDC na bisalu ya kutumisa pe kulungisa bampulisi na yao.
Makese ya luyalu fuwa kantuwa jisi mose ya kimvuka bimpumbulu ya wa FDLR foka na nsuka ya sabala meluta na bwala mapembe na teritwari ya Masisi. Diambu ya isalamaka na mvita ya ba FRDC nataka na ba teritwari ya walikale mpe Masisi. Nandamu ya nkaka, ba ukangaka mpe bantuwa jisi ya bimpumbulu ya kesalaka bitumba kumose na bimpumbulu ya FDLR na Ruchuru. Nsangu ya Giselle Kaj na Jango Mama Koko.
Ani kufaka na Masasi na nyumba sabala miluta na mapembe na Masisi. Ani vandaka kati ya bambuta tano ya ba FDLR foka na teritwari ya Masisi. Major Olivier Amuri vantangu ya bisalu ya Amani na Nord Kivu. Mbuta ya basudaina ya ba FDLR. Bakufuakandi na bisalu ya kusukula. Vandaka ba FRDC ya melunga bubu basabala zole na walikalepe na lubero. Na luzingo nandi kolonel Sadiki. Kotilaka mpe natumuna kabima na mabwala mingi ya walikalepe. Kalipe Masisi. Nandambo yankaka ba FRDC kizabisati ba kangaka na kilumbu atanu meluta bambuta zole ya badasuki meto mazabana na Ruchuru yake kolonel Amani Victor mtumi ya ba FDLR Rudi mekangama na batonani tatu na Ruchuru centre. Andi tubagati andi kuzaka samu bafutu sandi na inti nandi ya Rwanda. Nandambo nandi Desire Munana mbuta yankaka ya binwani mezabana na ndambu ina lukula FLC ba kangaka yandi kaka na kilumbu ina ya tanu na Ruchuru na finakani ya Nyamilima na mtoto ya Binza bambuta zole ina ya badasuki bakitinda bao na tiliminadu ya basuda samu na nguizani na kiyekwa mezabisa major Amuri Olivier
na kumanyisa benuzabati Bisadi ambula matadi au na Kinshasa ikele na nganzi. Mingi kati na bao kitubati, bao mezwa ve difuta na bao ya umeluta bango na tatu. Bankaka kitubati, bao kezaba ve samuna inki mambu kisu kinina. Bisadi ankaka kibanzati, bantualise ya bao, bantualise na bao mesadila mbongo na bao na dinaka ya kampani. Nandambu na yandi, ntualisa kivuka kifutaka bisadi ambula matadi mitubati, bisadi ina kezaba mambu mbote ve. Mbuta la mila miel meza bisati, ikele mutindu yampa ya kupesa difuta na bisadi na nzile ya bank mesalati, difuta na bau kusukini na fioti. Beto wa yandi na kinzonzole ya skenzi kibe ya tuorompe, Nicole Matondo.
Betu kelewe na njimunina luyalu ya Kongo yalu mbaka na betu ti betu futila na njila ya babank visadi nyoso ya Kongo yake nchadulu ya mona betu kena kukotisa yao na njila ya informatik samuti kubanda kubetala yao na pasive yina salakati kuzibula bakonti ya na babank ya bakaka ndambu ndango mingi samu natalu ya mingi ya visadi ya leta yake baka betu kontango kasi betu keleve nanti munina samu na tangu yai beto kena kutuba beto kena kufuta ifuta ya ngonda ya kumi samu na bisadi nyoso takulandaka na pasi wetu monaka na yau tufandaka na yau samu na kusalati bambuta ya bisadi ya bimfumu ya lita batama na njila ya babanke pe ti samu na bisadi ya nkaka beto monakati bisadi ya nkaka bafutama na manima di babank meguza zibula ya kisadi mosi mosi
l'ouverture des comptes individuels.
Matono na beno yonso ya landaka beto, nanzila masini vandaka pole munkeu, nantola kinzonzolo Blaise Makasi.
Okapi,
Okapi,
Okapi.